สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์หนุ่มีเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะอยากจะมารีวิวหนังสือประเภทฟิกชันในวงเล็บอีกแล้วนะคะจากประเทศญี่ปุ่นให้ทุกท่านฟังนะคะต้องบอกว่าหน้าปกหนังสือเล่มนี้สวยมากนะคะอ่ะเดี๋ยวบอกชื่อเรื่องกันก่อนชื่อเรื่องก็คือคุณผมและผู้คนที่สวนกันบนรถไฟสายฮังคิวเขียนโดยคุณอาริคาวะฮิโร่แล้วก็แปลโดยคุณพลอยทับทิมทับทิมทองซึ่งจริงผลงานของคุณพลอยทับทิมทับทิมทองเนี่ยเราเคยเห็นอยู่นะผลงานการแปลก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่อ่านแล้วอบอุ่นหัวใจสำนวนการแปลดีนะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ปิกโกโลซึ่งชื่อสำนักพิมพ์บ่งบอกอยู่แล้วนะจ๊ะว่าเรา in ปิกโกโล we trust นะคะเอาละหน้าปกที่บอกว่าสวยเป็นรูปอะไรนี่เป็นรูปวาดนะคะก็เป็นรถไฟ2ขบวนที่กำลังจะวิ่งสวนกันแล้วก็มีคุณยายกับหลานสาวนะคุณยายก็อยู่ในสภาวะที่ต้องเริ่มถือไม้เท้าแล้วมีชายหนุ่มที่เหมือนกับแอบมองหญิงสาวคนนึงอยู่ซึ่งหญิงสาวก็ไม่ได้มองชายหนุ่มนะแต่กำลังมองไปที่รางรถไฟอยู่นะคะแล้วก็หลังปกเขียนว่าระหว่างนั่งรถไฟถ้าคุณเงยหน้าขึ้นมาสังเกตรอบข้างบ้างคุณอาจพบว่ามีปาฏิหาริย์เล็กๆมากมายซ่อนอยู่ในการเดินทางที่แสนธรรมดาผู้หญิงที่นั่งข้างผมบนรถไฟคือคนที่ผมเห็นบ่อยๆในห้องสมุดนี่คือเรื่องราวของผู้คนที่บังเอิญพบเจอกันในรถไฟท้องถิ่นซึ่งใช้เวลาเดินทางไม่ถึง15นาทีชีวิตของผู้โดยสารที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนกลับผูกโยงเข้าหากันอย่างน่าพิศวงก็เกิดเป็นความสัมพันธ์สุดพิเศษการพบพานกันในขบวนรถไฟสายนี้บางครั้งเป็นการพบพานครั้งเดียวในชีวิตและบางครั้งก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่จะติดตรึงใจไปอีกแสนนานไม่ว่าวันเวลาจะเคลื่อนต่อไปข้างหน้าสักเท่าใดรถไฟฮังคิวก็ยังคงบรรทุกเรื่องราวอบอุ่นหัวใจร้อยเรียงให้เกิดเป็นเรื่องราวบทใหม่วิ่งไปกลับระหว่างสถานีทาคารัสึกะและสถานีนิชิโนมิยะคิตะงุจิต่อไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโอ้ประธานโทษค่ะทุกท่านกว่าจะอ่านชื่อสถานีจบนะคะเครียดเลยเรื่องราวของขบวนรถไฟแห่งโชคชะตาที่จะช่วยเยียวยาให้คนอิ่มเอมด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขนะคะต้องบอกว่ายอดขายกว่า 1.6 ล้านเล่มในประเทศญี่ปุ่นเยอะมากนะเป็นล้านเล่มเลยสนุนราคาเต็มนะคะ255บาทท่านใดสนใจไปทดลองอ่านได้จากหลังปกนะคะแล้วก็ตัวหนังสือกลมๆนะคะเล่มนี้มีความหนา210หน้าเท่านั้นเองอ่านแป๊บเดียวจบต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่พูดถึงรถไฟสายฮังคิวขาไปและก็ขากลับเรื่องเนี่ยก็เริ่มต้นพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการไปห้องสมุดนะคะก็เป็นชายคนหนึ่งซึ่งเดินทางไปห้องสมุดแล้วก็จะเป็นคนที่แบบชอบเล็งไว้ว่าเราจะยืมหนังสือเล่มนี้นะคะมีหนังสือประเภทที่เขาชอบก็ปรากฏมักจะถูกผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะคือเหมือนกับสองคนนี้ฟีลเหมือนว่าแข่งตัดหน้ากันยืมหนังสือคือสุดท้ายก็จะมีผู้หญิงคนนี้คอยมายืมหนังสือที่แบบเขาอยากได้ไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เหมือนทำให้เขาเนี่ยอุตส่าห์แบบอ่ะรอคิวก็ต้องรอคิวไปอีกนะคือท้ายที่สุดเรื่องมันก็จะไปเหมือนกับเฉลยว่าเออสุดท้ายแล้วมองไปมองมาเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็แอบชอบผู้หญิงคนนี้แต่ว่ารู้อะว่าเขาผู้หญิงคนนี้อ่ะไปห้องสมุดเราจะเจอเขาประมาณช่วงนี้นะคะแต่ว่าเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่รู้นะเพราะว่าเราเจอกันแค่บนรถไฟมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งซึ่งรวบรวมความพยายามที่จะเหมือนกับสร้างความกล้าให้แก่ตนเองอะในการที่จะชักชวนผู้หญิงซึ่งเขาไม่รู้จักมาก่อนนะคือแค่รู้ว่าเธอแบบอ่ะไปห้องสมุดเดียวกันออกไปเดทนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าเอาตอนจบแล้วกันนะก็คือ2คนเนี้ยในที่สุดเขาก็ได้ทำความรู้จักกันแต่จะเป็นอย่างไรต่อไปก็เดี๋ยวท่านตามไปอ่านเองผู้หญิงอาจจะมีแฟนแล้วก็ได้นะคะอ่ะนี่เรื่องที่1เรื่องถัดไปเป็นเรื่องที่แซ่บและเด็ดมากอันนี้ชอบพูดถึงเรื่องของคุณโชโกะนะซึ่งเป็นผู้หญิงที่เราว่าเอาจริงก็ถ้ามองในมุมนึงก็ดูแสบนะแต่ว่าหลักๆคือมันเริ่มมาจากความน่าสงสารที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอคุณโชโกะเนี่ยขึ้นรถไฟนะปรากฏว่าแต่งตัวสวยเลยเราก็นึกว่าเป็นเจ้าสาวเนาะแต่งซะแบบชุดขาวอะไรใดๆเนี่ยปรากฏว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ว่าเธอไปงานแต่งงานแฟนของเธออันนี้ฟังแล้วงงเนาะจริงๆเธอมีแฟนซึ่งแฟนกับเธอเนี่ยก็วางแผนจะแต่งงานกันแล้วปรากฏว่าก็ทำงานด้วยกันอีกนะปรากฏว่าแฟนเธอกลายไปว่าไปทำผู้หญิงท้องก็เลยต้องรับผิดชอบด้วยกันแต่งงานกับผู้หญิงคนซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เธอเจ็บปวดมากนะคะเธอก็เลยตัดสินใจอ่ะเมื่อมีการเชิญฉันก็ต้องไปงานแต่งนะจ๊ะแต่ไปฟาดๆนะก็คือว่าแต่งชุดให้มั่นใจว่าแบบสวยกว่าเจ้าสาวคือในเรื่องนี้เธอเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองอ่ะมั่นใจในคุณสมบัติว่าอีผู้ชายพลาดละนะที่ไม่ได้แบบได้แต่งกับฉันทั้งที่แบบวางแผนไว้แล้วแต่ว่าลึกๆก็คือมันเกิดมาจากความเจ็บปวดปรากฏเธอก็ไปงานแล้วเพื่อนร่วมงานคือทุกคนนะก็เห็นใจเธอเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคือทุกคนก็รู้กันนะว่าเขาก็คบกันมานานแล้ว2คนนี้ปรากฏผู้ชายก็แบบเอ้า สุดๆและไปทำคนอื่นท้องซะอย่างนั้นก็คือไม่ชอบทั้งผู้ชายไม่ชอบทั้งผู้หญิงนะเพื่อนร่วมงานก็แบบช่วยกันแซะใหญ่ว่าโอ๊ยผู้หญิงแบบนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าก็มาร่วมงานกันเป็นแบบพอพิธีปรากฏว่าพอเธอแต่งตัวซะสวยผู้ชายที่เป็นเจ้าบ่าวก็แบบอ้าปากค้างนะเธอก็เหมือนกับนี่แหละคือสิ่งที่ฉันอยากจะทำให้เห็นว่าเออเสียดายฉันไม่ล่ะนะคะกลายว่าเจ้าสาวเองเนี่ยพอถึงเวลาเหมือนกับต้องเวียนมาถ่ายรูปเจ้าสาวก็แบบโอ๊ยไม่อยากถ่ายรูปกับโต๊ะนี้นะคะก็พูดออกมาให้ได้ยินคนก็เหมือนวิพากษ์ว่าอะไรกันอุตส่าห์มาร่วมงานแล้วทำไมทำมารยาทแบบนี้แต่จริงเธอก็รู้แหละว่าลึกๆคนที่พูดให้เธอได้ยินเนี่ยก็คือพูดให้เธอสบายใจถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเอางงทุกท่านคนจะทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องของเราเขาก็อาจจะนินทาเมามอยไปด้วยแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้มาทุกข์อะไรกับเราด้วยนะคะก็คือการเจอโชโกะในสถานีรถไฟเนี่ยแล้วก็นั่งรถไฟมาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คนก็มองเพราะว่า1เธอสวยแล้วเธอก็แต่งหน้าจัดเต็มนะคะแต่สิ่งที่สังเกตคือเธอถือของขวัญงานวันแต่งงานมาด้วยซึ่งมันทำให้คนเขาก็งงนะแล้วก็มีคนแบบเหมือนกับซุบนินทากันว่าเอาเข้าจริงในแบบญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็รู้ลึกดูกันละเอียดเหมือนกันนะคือเขาบอกว่าการแต่งตัวเช่นเนี้ยมันถือว่าไม่ให้เกียรติเจ้าภาพแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ต้องมีอะไรในใจถึงแต่งชุดนี้ไปคือหมายความว่าเราเองอ่ะควรจะไปแต่งชุดสีอื่นที่ไม่ใช่ชุดที่แต่งแล้วเหมือนเจ้าสาวและถามว่าทำไมคนถึงรู้ว่าเธอไม่ได้เป็นเจ้าสาวก็เพราะว่าการถือของชำร่วยที่ว่านี้ล่ะค่ะก็กลายว่าในรถไฟคันนั้นเนี่ยเธอก็มีโดนนินทาแล้วก็เหมือนเธอหันไปเจอกับคุณยายนะคุณยายที่อยู่ในรูปที่บอกเป็นคุณยายจูงมือหลานสาวนี่แหละแล้วก็เหมือนสุดท้ายก็ได้มีบทสนทนาร่วมกับคุณยายนะเธอก็เหมือนกับอ่ะสุดท้ายพรั่งพรูชีวิตที่มันเกิดขึ้นให้คุณยายฟังคุณยายก็ฟังแล้วก็แบบเหมือนเป็นคนสูงวัยที่ผ่านอะไรโลกมาเยอะนะคะคำแนะนำอันนึงซึ่งเราสนใจคือหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดน่ะคุณยายก็บอกว่าให้เธอลาออกจากที่ทำงานแห่งนั้นซะซึ่งเป็นเราอ่ะเฮ้ยเราไม่เก็ตตรงๆทุกท่านเพราะว่าเราจะมีความรู้สึกว่าอ้าวก็ฉันไม่ใช่คนผิดน่ะไอ้คนที่ลาออกต้องเป็นอีสองคนนี้นะคะพลยศหักหลังเราแต่ไม่น่าจะใช่เราแต่คุณยายก็พูดแบบเสียงคามแอนคูมากว่าเชื่อเถอะลาออกซะคล้ายๆกับว่าการอยู่ไปของเธอเนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์แล้วมันก็จะส่งผลลบกระทบต่อเธอคือเราแอบคิดนะว่าคุณยายอาจจะคิดให้ว่าที่สุดแล้วเนี่ยสองคนนั้นก็ยังอยู่ด้วยกันนะแล้วเธอก็ถ้าออกมาเนี่ยมันก็ดีซะกว่าการที่ทนอยู่ข่มขืนนะที่ทำงานแห่งนั้นนะแล้วคุณยายก็แนะนำว่าลองไปที่สถานีนี้สิสถานีเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่ดีนะน่ารักน่าประทับใจเธอเองก็คือเหมือนกับเราฟินิชสิ่งที่เราอยากจะทำไปแล้วคือแบบอยากจะไปแบบขิงแฟนเก่าอะไรอย่างนี้เนาะไปโชว์ไปร่วมงานเพื่อแบบความเปรี้ยวใดๆเธอก็แบบอ่ะไหนๆฉันก็ไม่มีอะไรทำละก็เลยขอลงสถานีที่คุณยายแนะนำเธอก็ค้นพบว่าสถานีแห่งนี้ที่คุณยายแนะนำอ่ะมันให้ความรู้สึกที่เบาบางแก่เธอเขาว่าเบาบางในมุมของเราคือเหมือนกับผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่ดีจริงๆด้วยมันก็เลยทำให้เธอคิดไปไกลเลยนะว่าไหนๆพื้นที่ที่เธออยู่มาเนี่ยหรือเธอกำลังจะจากมาเนี่ยนะมันก็เป็นพื้นที่ที่มอบความทรงจำและประสบการณ์ที่โอเคมันมีบวกแหละแต่ล่าสุดคือมันเป็นประสบการณ์ลบเนี่ยมันก็น่าจะดีเหมือนกันนะถ้าคือจากแค่คำแนะนำของหญิงคนหนึ่งซึ่งไม่รู้จักกันนะแต่เธอกลับคิดไปคิดมาว่ามันอาจจะดีเหมือนกันนะถ้าเราย้ายมาอาศัยอยู่ในบริเวณแห่งเนี้ยนะเธอก็ลงไปเดินรอบๆเมืองแล้วเธอก็รู้สึกว่ามันก็มีความน่ารักของมันเธอก็พยายามที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้านะท้ายสุดคือเหมือนการเดินจากชุดสวยๆไปเธอก็แบบเริ่มแบบเปลี่ยนกางเกงจากกระโปรงเป็นกางเกงเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ให้มีความรู้สึกว่าการเดินเหินเนี่ยมันน่าจะถนัดมากขึ้นนะสำหรับสภาพแบบนี้คือถ้ามาแบบแต่งตัวจัดเต็มเนี่ยมันคนอื่นก็จะมองแปลกๆก็ผ่านไปสำหรับเรื่องของโชโกะถัดไปนะก็จะเป็นเรื่องของคุณมิสะซึ่งคุณมิสะเนี่ยเราแอบเห็นใจมากเลยคือมิสะเธอมีแฟนนะซึ่งก็รักกันดีอะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พูดจาไม่ถูกจริตขึ้นมานะหรือว่าเตือนผู้ชายเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผู้ชายก็จะแบบกลายเป็นคนโมโหร้ายแล้วก็ทำร้ายเธอนะทั้งก็มีการทำร้ายร่างกายนะแล้วก็พูดจาที่แบบเหมือนทำลายความมั่นใจในชีวิตเธออะไรเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่ามีคนมาช่วยบอกเธออีกแล้วนะบอกว่าก็คือคนที่อยู่รถไฟที่เห็นสถานการณ์เหตุการณ์บอกเหมือนกับการที่คบผู้ชายคนนี้ต่อไปเนี่ยมันลังแต่จะทำให้ชีวิตเราดิ่งลงไปเรื่อยๆเนาะคือทำไมเธอไม่คิดที่จะเหมือนก้าวเดินออกมานะจากโซนที่เธอคิดว่ามันเป็นเซฟโซนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เซฟโซนตั้งแต่แรกนะคะคือจริงๆเนี่ยมิสาเองเนี่ยก็อาศัยอยู่กับแฟนแล้วก็มีความรู้สึกลังเลคือบางทีมันเข้าใจได้นะเวลาแบบคุณดูในทีวีดูข่าวอย่างนี้เนาะทำไมแบบเรายังทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแย่เรายังทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบถูกเขาทำร้ายอ่ะส่วนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าถึงแม้สิ่งนั้นไม่ใช่เซฟโซนแต่มันเป็นคอมฟอร์ตโซนอะไรบางอย่างของเราคือมันก็มีความรักอยู่นะในหนังสือเล่มนี้มันไม่ได้บอกว่าไม่มีความรักนะมันมีความรักแต่มันเป็นความกลัวที่จะก้าวออกจากความสัมพันธ์อันแสนแย่นี้นะคะทีนี้มิสาเองเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเปรี้ยวอยู่ กนะคะหมายความว่าในชีวิตเธออาจจะเจอความโหดร้ายของแฟนเนี่ยแต่ว่าถ้าเธอเจอเรื่องราวคนอื่นซึ่งเธอรู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลเนี่ยเธอพร้อมที่จะแสดงความเห็นขึ้นมาทันทีถัดไปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ป้าก็คือคุณยาสุเอะเรื่องก็คือว่ามีมนุษย์ป้าซึ่งแบบเสียงดังนะคะทุกคนจินตนาการตามเนาะเสียงดังกำลังจะเดินทางไปรับประทานอาหารในสถานที่ฮารุฮาราแห่งหนึ่งนะก็รวมตัวกันนั่งรถไฟปรากฏว่าคุณป้าท่านเนี่ยก็มาช้านะคือคล้ายๆกับคนอื่นเขาเดินไปนั่งจองที่นั่งกันแล้วก็เลยมีเพื่อนของเธอเนี่ยซึ่งมาเป็นคณะเดียวกันเนี่ยเหมือนโยนกระเป๋านะโยนกระเป๋าแบบอ่ะจองที่นั่งนะคะเพื่อให้คุณป้ายาสุเอะเนี่ยเดินมาแล้วก็นั่งได้คนก็อย่างที่บอกเนาะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจริงๆเป็นคนรักความสงบนะดังนั้นการที่เสียงดังตั้งแต่แรกเนี่ยเราคิดว่าก็ไม่น่าจะมีใครในรถไฟขบวนนี้ชอบนะคะแต่ว่าการกระทำที่หนักไปกว่านั้นคือการที่จองที่เอาไว้ก่อนทั้งที่ตรงนั้นน่ะอาจจะมีคนที่รอจะนั่งอยู่แต่ก็ไม่ได้นั่งนะเพราะว่าเอากระเป๋าราคาแพงกระเป๋ามียี่ห้อนั้นไปจองนะพอไปนั่งปุ๊บเนี่ยเธอก็คุณป้ายาสุเอะก็เหมือนอ๋อขอบคุณนะที่จองให้อะไรเงี้ยคือป้าคนที่จองก็มาเร็วมาเร็วมาเร็วนะคะมานั่งนี่ก็กลายว่าถูกผู้หญิงนะคะมองอยู่นะก็ถูกมิสะมองอยู่แล้วมิสะก็วิพากเลยนะบอกว่ามนุษย์ป้าเนี่ยเลวชะมัดแล้วพูดปุ๊บนะคะเธอก็บอกว่าเธอก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะได้ยินหรือไม่แต่ปรากฏว่าเอาข้อจริงแล้วมนุษย์ป้าที่เพิ่งมานั่งเนี่ยที่คนอื่นเขาจองที่ให้เนี่ยน่าจะได้ยินแต่ว่าได้ยินปุ๊บก็ไม่พูดอะไรเราก็เลยได้ยินมุมมองนะเรียกว่าเป็นการอ่านผ่านมุมมองของยาสุเอะก็แล้วกันยาสุเอะก็บอกว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยเธอก็ไม่ได้อยากที่จะนั่งตรงนั้นหรอกนะแต่ว่าเพื่อนเขาจองมาให้เธอก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องราวของคุณยาสุเอะที่มีสามีมีลูกชายแล้วเธอก็รู้ว่าตัวเธอเองเนี่ยด้วยความที่เธอเป็นแม่บ้านอะเนาะจริงๆอะสิ่งที่ควรทำคือการประหยัดเงินช่วยสามีแล้วก็ประหยัดเงินก็เพื่ออะไรหลายๆอย่างในครอบครัวแต่กลายเป็นว่าคือกลุ่มป้าเนี่ยเหมือนกลุ่มอารมณ์แบบสมาคมแม่บ้านนะสมาคมผู้ปกครองเนี่ยซึ่งเรารู้จักกันมาอย่างยาวนานแต่ว่าเท่าที่ดูก็คือคุณป้าเหล่านี้เอาเข้าจริงก็ไม่ได้เป็นคนที่น่ารักอะนะคะและมีการแบบซื้อของแบรนด์เนมกันนะนัดทีก็นัดไปกินข้าวราคาแพงทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยยาสุเอะเองอยากที่จะแบบอยู่กับครอบครัวมากกว่ายาสุเอะเองไม่อยากจะใช้เงินเพราะอย่างที่ว่านะคะคือสามีเป็นคนหาเงินได้แต่เธอก็มีความกังวลเพราะว่าเธอเคยเห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราเหมือนกับไม่เข้าร่วมกับกลุ่มนี้หรือมีการแบบคือต่อต้านหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะโดนแบบเหมือนทีบออกจากสังคมอะเล็กๆที่เธออยู่มันก็ทำเป็นว่าต่อให้เธอไม่ได้แฮปปี้กับการที่จะอยู่กับกลุ่มเพื่อนเนี้ยแต่ว่าเธอก็ไม่สามารถที่จะออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้หนึ่งนะคะกลัวการถูกนินทาว่าร้ายว่ากล่าวเนาะเพราะว่าโอ้โหหัวหน้าทีมนะมนุษย์ป้าหัวหน้าทีมเนี่ยดูที่จะแบบมีความน่ากลัวและถัดไปก็คือว่าถ้าเธอออกจากกลุ่มเนี้ยแล้วเพื่อนของเธอล่ะเธอจะมีเพื่อนอยู่ไหมนะคะซึ่งกลายเป็นว่าในมุมมองที่โดนเด็กนะเรียกว่าจะเป็นเด็กที่เด็กกว่าเธอเยอะมากอาจจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเธอเนี่ยว่าแบบพวกมนุษย์ป้าเนี่ยเลวชะมัดเลยเนี่ยมันเป็นคำด่าที่แบบรุนแรงเนาะแล้วเธอก็คิดได้เหมือนกันว่าโอ้ทำไมแย่จังสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นกับยาสุเอะก็คือเธอนั่งอยู่แล้วเธอก็รู้สึกปวดท้องแล้วเธอก็แบบอ่ะเอาเถอะท้ายที่สุดแล้วก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไปกับเพื่อนเธอก็แล้วกันนะคะปรากฏว่านั่นคือการตัดสินใจที่เหมือนกับดีที่สุดในชีวิตเธอเลยเพราะสุดท้ายเด็กผู้หญิงที่ด่าเธอนั่นแหละก็กลายเป็นว่ามาช่วยเธอแบบป้าเป็นไรไหมเนี่ยอะไรเงี้ยถึงแม้จะหงุดหงิดนะคือไม่ชอบป้าเนี่ยแต่ก็ช่วยและกลายว่าเพื่อนป้าเหล่านั้นเนี่ยที่มาด้วยกันเนี่ยก็บอกอ้าวไม่ไปแล้วหรอปวดท้องเออไม่เป็นไรเจอกันไว้โอกาสหน้าก็คือก็ไม่ได้เป็นห่วงอ่ะก็ยังที่จะเลือกเดินทางไปร่วมทานอาหารร่วมกันอยู่ดีโดยที่ทิ้งยาสุเอะไว้โดยที่แบบอ่ะถามถ่ายแค่นั้นอ้าวหรอไว้เจอกันนะซึ่งกลายเป็นว่าเด็กสาวที่มาช่วยคุณป้าจากเดิมที่ไม่ชอบนะแล้วก็พูดจาด้วยไม่ดีเนี่ยก็เหมือนกับให้คำแนะนำว่าเพื่อนแบบเนี้ยเลิกคบไปเถอะนะแล้วมันมีดีตรงไหนในเพื่อนแบบเนี้ยมันก็ทำให้คนที่โอ้ยวัยปูนี้นะวัยเธอคุณยาสุเอะเนี่ยสามารถที่จะเอาจริงก็คือคิดขึ้นมาได้ว่าเราก็ทำไมอ่ะแทนที่เราจะให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าคนอื่นจะนินทาเราว่ายังไงเนี่ยเราน่าจะใช้ชีวิตเราน่าจะมีเวลาที่อยู่กับครอบครัวมากกว่าที่อยู่กับเพื่อนที่ไม่ได้ให้ความจริงใจแก่เรานะคะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้จริงๆมีความสัมพันธ์อีกหลายคู่มากกว่านี้นะแต่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกเฮ้ยทางรถไฟอ่ะมันแป๊บเดียวเอง10กว่านาทีทุกท่านแต่มันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเยอะมากอาจจะหนึ่งด้วยความถี่นะถัดไปก็คือคนอาจจะขึ้นมาแล้วแบบซ้ำหน้ากันเนาะก็อาจจะมีโอกาสเจอกันนะมันเป็นเรื่องราวที่เราสึกว่าอ่านแล้วก็น่าสนใจดีนะคะยังไงฝากหนังสือเล่มนี้ไว้นะแหมจบฉับเลยคุณผมและผู้คนที่ส่วนกันบนรถไฟสายฮังคิวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ